na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Od mikrofonu křesťanské vlny vás zdraví Petr Vaďura. V dnešním pořadu budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu prorocké knihy Izajáš. Před námi je 56. a také 57. kapitola. Naší dnešní průvodkyní bude, jako už i v předchozích dílech, děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ivana Gabriela Vlková. Paní Vlková, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Před námi jsou kapitoly, kterými začíná nový úsek prorocké knihy Izajáš. Říká se mu někdy mezi odborníky Trito Izajáš. Někteří čtenáři písma neradi vidí to dělení Bible na Izajáše, Deutero Izajáše, Trito Izajáše. Jak vůbec je možno zdůvodnit tady to dělení a případně toho Trito Izajáše?
S takovým dělením se setkáváme v podstatě od konce 19. století, kdy s ním poprvé jeden z biblistů přišel. Dříve nebylo zvykem takto knihu Izajáš dělit a v podstatě tradičně se mělo za to, že skutečně všechny texty, které zde nacházíme, jsou od proroka Izajáše, po němž se kniha jmenuje, který žil někdy v 8. století. Ale právě proto, že postupem času při kritickém pohledu a bádání byly objevovány různé rozpory, tak mnozí došli k tomu, že to asi nebude všechno dílem jednoho člověka, asi ne v 8. století. My jsme v minulých pořadech probírali tu část, o které se zpravidla badatelé domnívají, že pochází někdy z doby exilu, to znamená z 6. století před Kristem, protože ty texty, evidentně domnívám se, že tady je to celkem jednoznačné, reflektují situaci v době exilu. Nejde snad o to, že by třeba prorok v 8. století nemohl vyhlížet věci, které tak přesně popisují situaci exilu, ale je pravda, že i hodně konzervativní badatelé dospívají k názoru, že takové texty skutečně měly smysl pro posluchače, které trápily právě ty problémy, které se týkaly exilu, takže tyto texty asi opravdu vznikaly někdy v době exilu. No a když se tedy konečně dostávám k tomu, na co jste se ptal, Trito Izajáš, to znamená část knihy Izajáš od 56. kapitoly a dál, proč se odděluje? Není to úplně tak zřejmé, kdybychom si ten text pročítali a nevěděli o tom, že badatelé mají ve zvyku takto ty texty dělit, tak tam nenajdeme přímý signál. V podstatě 56. kapitola navazuje na některá témata kapitol předchozích, avšak přece jenom postupně při pročítání textu čtenář si může všimnout, že ten tón je trochu jiný než kapitoly, které byly předchozí. Spíš než tom bych řekla, témata jsou skutečně jiné. To, čím jsme se setkávali v předchozích kapitolách, přibližně tedy od té 40. do 55., to byly texty útěšné a pokud se v nich někde objevila nějaká polemika, to znamená nějaké výtky, tak to byly výtky proti cizím národům, zvlášť tedy proti těm, kteří utiskovali izraelský národ ve vyhnanství. Takže kritika se obracela výhradně proti pohanům, proti těm, kteří ubližovali vyvolenému národu. A i když bylo občas vyvolenému národu něco vyčítáno, tak přeci jenom jako kdyby ta prorocká osobnost, které vděčíme za tyhle texty, ona se dívala na národ jako jakýsi celek, který si spíš zasloužil soucit, sice v minulosti zhřešil a proto nyní trpí, protože všechno je interpretováno jako urakde k Hospodinu, který potrestal svůj lid, ale znovu se ho chce ujmout, protože ho jenom potrestal, ne zabil. Takže ten lid je nahlížen jako celek. My si budeme všímat v těch kapitolách, které nás čekají nyní, že přeci jenom jako kdyby pozornost toho, kdo je autorem těchto textů, se přesouvala ne na problémy, řekla bych, mezinárodní scény, ale jakoby problémy, které jsou soustředěny vyloženě na komunitu Izraelců. Objevují se tady taky výčitky, ale pokud tady ty výčitky jsou, tak nejsou obráceny ani tak proti národům, proti těm cizincům, jako proti lidem z vlastních řád, kteří prostě nevěří v Hospodina, nedůvěřují mu nebo dělají nějaké nepravosti a je jim znovu co vyčítat. V tom připomíná tato sekce knihy první část knihy Izajáš, kde bylo také lecos vyčítáno Jeruzalému a jeho obyvatelům. Dokonce se někteří badatelé domnívají, že tady ty kapitoly je třeba znovu situovat do 8. století, jako kdyby to, co bylo mezi první částí a tou závěrečnou částí, byla jakási exilní vsuvka, ale tady jsme podle některých autorů zpátky v době proroka Izajáše, protože některá témata se opakují. Já osobně přiznám, že si nemyslím, že bychom se vraceli zase někam zpět do minulosti. Témata nebo problémy, které popisuje třetí část Izajáše, sice mohou v mnohém připomenout problémy předexilního Izraele, ale spíš se přikláním, přijde mi to srozumitelnější, tak ten text, k mínění, že možná tyto texty reflektují situaci, kdy už je Izrael zase zpátky z Babylona, dostal se do své země a chce tedy znovu začít žít ve své zemi, tak, jak si to Hospodin přeje, a chce tedy zužitkovat všechny ty velké přísliby, které exilní proroci dávali, když mu slibovali skvělou budoucnost po návratu do zaslíbené země. Jenomže se zdá, že ta situace přece jenom trošku zklamala. Protože lidé očekávali příliš od toho, co jim exilní proroci slibovali, a najednou ono to není tak jednoduché, ono to není tak skvělé, znovu se objevují problémy. A my máme skutečné historické doklady o tom, že to tak bylo. V jiných biblických knihách, kniha Ezdráš a kniha Nehemiáš popisuje, že po návratu z Babylona nebylo vůbec snadné znovu vybudovat židovskou komunitu v zaslíbené zemi. Se stavbou chrámu to bylo velmi těžké, setkávali se Izraelité s různými obtížemi. A kniha Nehemiáš nám také svědčí o tom, že mezi samotnými Izraelity byly rozdíly, sociální rozdíly, a že bylo třeba řešit rozpory a hádky vlastně v rámci vyvoleného národa. A když budeme dobře sledovat texty této sekce knihy Izajáš, tak můžeme postřehnout, že možná do těchto problémů, do této situace promlouvají. A v tom je vlastně posun oproti tomu, co jsme měli v předchozí sekci. I když, jak už jsem řekla, toho rozdílu si všímáme postupně. Dokonce to není ani nějak markantně vyznačeno v samotném hebrejském textu.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, pořad, ve kterém si povídáme o proroku Izajáši, o prorocké knize Izajáš. Před námi je 56. kapitola, nejprve prvních 8 veršů. Toto praví Hospodin. Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila. Už se zjevuje má spravedlnost. Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který se toho drží a dbá na to, aby neznesvěcoval den odpočinku, který se má na pozoru, aby jeho ruka neučinila nic zlého. Ať neříká nikdo z cizinců, kdo se připojil k Hospodinu: Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu. Ať neříká kleštěnec: hle, jsem strom suchý. Neboť toto praví Hospodin: kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník s jménem lepším než synů a dcer. Dám jim jméno věčné, jež nebude vymíceno. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí. Jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok panovníka Hospodina, který zhromažďuje zahnené z Izraele. Zhromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli zhromážděni. Paní Vlková, tady se nám objevují některé motivy, které už známe z předchozích sekcí, z předchozích kapitol, důraz na spravedlnost, na právo. Máme zde také ten motiv příchodu národů k Hospodinu, ale mám pocit, a nevím, jestli to tak je, že zde je jeden nový motiv, a to je důraz na dodržování dnu odpočinku.
To je velmi správný postřeh. Máte pravdu skutečně, že ty motivy, které navazují na předchozí texty, tady máme, možná kromě toho, co jste zmínil vy, hned na začátku, když je tam řečeno v prvním verši, dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila. Tady je právě to, o čem jsem hovořila. Zdá se, jako kdyby ten text plynule navazoval na to, co bylo v předchozí kapitole. A tam jsme v 55. četli, dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte, dokud je blízko, Hospodin je blízko, tedy zde zase má spása se přiblížila. Vypadá to, že pokračujeme ve stejném duchu, ale ten den odpočinku, tak jak to překládá náš překlad, v hebrejském textu je doslova šabat, tedy sobota. To je skutečně nové téma, s tím jsme se vůbec ještě v knize Izajáš nesetkali. My ten důraz na šabat uvidíme ještě i dál. On je zmíněn ještě jednou v tom textu, který jste přečetl, ale setkáme se s tím ještě jednou v 58. kapitole. Proč ten důraz na šabat, proč je důležitý? My víme samozřejmě, že dodržovat šabat, dodržovat den odpočinku, to je součástí desatera, je to jedno z přikázání, ale v knize Izajáš jsme zrovna neviděli, že by šlo o problém šabatu. Zdá se, že tehle důraz na dodržování dne odpočinku byl silný zvlášť v poexilní době. To potom vidíme, že to někdy přeroste až do takových přehnaných názorů, které třeba kritizuje v Novém zákoně Ježíš, když to dodržování šabatu bylo tak úzkostlivé, skrupulantní, že v podstatě vyčítali někteří znalci zákona Ježíšovi, i když konal cokoliv dobrého v sobotu, když uzdravoval, což je jistě nešťastný výklad šabatu. Ale tady ten důraz na šabat je a možná ten důraz právě vedl někdy až k něčemu, co třeba bylo nevhodné. Proč tedy tento důraz? Zdá se, že šabat byl pro Židy v poexilním období jakýmsi znamením i identity. Ten, kdo ho dodržoval, tím se výrazně odlišoval od pohanů. To je takové zajímavé téma, když si člověk čte a přemýšlí nad celkem Starého zákona. Můžeme si všimnout, že právě ta interpretace proroků, proč vůbec došlo k exilu, proč došlo k té velké katastrofě v dějinách národa, ta je taková, že to bylo způsobeno tím, když se Izraelité příliš paktovali s těmi cizáky, příliš propadali tomu, co jim dávala cizí kultura, včetně modloslužby, a zkrátka odpadávali od toho, co jim Hospodin nakázal jako jejich proprium, jako to, co Izraelita má dodržovat, národy dělají to a to, ale vy máte být jiní. A když se Izraelité chovali tak jako jiné národy, tak mnohdy je to interpretováno jako jakési znečištění národa, který měl být přece tím národem svatým, čistým a odděleným a jiným. A po exilu, jako kdyby ti lidé, kteří tuto interpretaci vzali za svou, jako kdyby byla vidět u některých taková úzkostlivá starost o to, aby už se nikdy nestala taková katastrofa jako ten exil, už to nikdy nedopustit, a proto my musíme být svatí, my musíme být čistí, my musíme být oddělení. Ale někdy se to projevalo pouze takovým vnějškem. Víme, že po exilu, a svědčí o tom kniha Ezdráš, Židé dokonce odmítali třeba uzavírat sňatky s cizími národy, bylo to považováno za jakousi zradu. Zkrátka ta úzkostlivá snaha být jiní, být čistí, být Hospodinu věrní. Jenomže ono to samozřejmě může dopadnout tak, že je to až vytváření jakéhosi géta, které se také vymstí.
Z toho se potom vyvinulo to zákonnictví klasické.
Přesně tak. Takže v těch knihách nebo textech, které trošku zrcadlí po exilní dobu, vidíme na jednu stránku, že skutečně na tomto se lpí, ale přeci jenom někteří bibličtí autoři mají pochyby o tom, jestli je dobré až tak moc na tomhle vnějším lpět, a tak třeba někdy tyto postoje kritizují. My vidíme u samotného Izajáše, že na jednu stránku šabat jako znamení identity a znamení věrnosti Hospodinu zdůrazňuje. Ale jako vidíme dál, nebude to ten šabat zdůrazňovaný takovým způsobem, jako to dělali potom zákonníci a farizeové v Ježíšově době, alespoň ti, o kterých svědčí Nový zákon. Uvidíme, že takovéto oddělování se od národů až úzkostlivé také není něco, co by tyto texty knihy Izajáš prosazovaly. Ostatně my jsme to hned viděli zde v tom kontrastu, kdy dokonce ti cizinci, kteří se připojí k Hospodinu, a kleštěnci, nemají považovat svou situaci za beznadějnou. A to je cosi nového. Na jednu stránku šabat, ale hned v následujícím verši, ve verši třetím, Cizinci se nemusí považovat za ty, kdo jsou odloučeni od Božího lidu.
A co u těch kleštěnců? Tam je problém jejich poškození fyzického nebo to, že nebudou mít potomky?
Myslím, že tady je problém obojí, protože problémem kleštěnců samozřejmě je nejenom to, že nemohou mít potomky, což je tedy pro Izraelitu vlastně odloučení od požehnání, protože požehnání od Hospodina se projevuje tím, že někdo má potomky. Ale kromě toho kleštěncům, protože byli z hlediska tedy vnějšího něčím jakoby poškozeni nebo ztratili tu svou úplnou integritu, tak bylo zakazováno nebo neměli volný přístup k posvátné sféře. Oni byli zkrátka odloučeni a nemohli vykonávat určité služby, jako kdyby byli vzdáleni, neměli takový přístup k Božímu domu, k chrámu. A my když vidíme zde v 5. verši příslib, že těmto lidem dá, pokud budou těmi věrnými, kdo dbají na šabat a dělají to, co si Hospodin přeje, Hospodin ve svém domě a na svých hradbách památník a jméno, náš překlad říká lepším než synů a dcer, možná ten překlad snad i vhodnější by byl a je možný, dám jim památník a jméno lepší než jsou synové a dcery. Je jim slíbeno cosi, co je víc, než co by pro ně mohli znamenat potomci. Takže je vidět, že vlastně tyto texty překonávají to, co bychom mohli vyčíst ze zákona, kdybychom ho chápali v nějakém striktním a rigidním smyslu. I cizincům, i kleštěncům je v podstatě slibováno, nezáleží na tom, co jste zvnějšku, ale jací jste uvnitř, jestli o Hospodina opravdu stojíte, potom on o vás ví a požehná vám, protože vám dá jméno, které nebude vymíceno. Což znovu připomene předchozí kapitolu, tam jsme četli ve 13. verši. Trvalé znamení, které nebude vymíceno, takže tady vlastně takový ten příslib, trvalou památku Hospodin na ně pamatuje, na tyhle kleštěnce, ale potom také na cizince, to je v 6. verši, hned následujícím, ti, kteří mu budou sloužit, i kdyby to byli cizinci, a budou mu sloužit z lásky k jeho jménu a budou se chtít stát jeho služebníky, tak ty Hospodin přivede na svou svatou horu do svého chrámu, protože tady mluví o svém domě modlitby a dokonce mluví o tom, že s radostí přijme jejich zápalné oběti. Něco neslýchané z pohledu Židů, ale určitě je to tady text, který je trošku provokativní, který míří do vlastních židovských řád a chce ukázat příslušníkům vyvoleného národa, že být Židem jenom tělesně nemusí znamenat všechno, protože Hospodinu záleží i na těch, kteří by si na tom, co je tělesné, zakládali. Nemohli a přesto s nimi počítá. Říká jim v podstatě, že to jsou ti, kteří budou jeho služebníky. A zde máme návaznost na další téma, s kterým jsme se setkali v té předchozí sekci knihy, kde bylo mnoho prostoru věnováno tématu služebník. Služebník byl, kdo si s kým Hospodin počítal, měl pro něj velké plány. A v 54. kapitole bylo slibováno Jeruzalému, svatému městu, které je přirovnáno k ženě, mnozí potomci a bylo jí přislíbeno, že všichni její synové budou Hospodinovými služebníky. Všichni jeruzalémští budou Hospodinu věrní a proto jim bude Hospodin žehnat. A najednou se setkáváme s tím, a velmi brzo v podstatě o dvě kapitoly dál, že takto Hospodin asi bude žehnat nejenom těm, kdo jsou jeruzalémskými židy, ale i těm, kdo jsou cizinci, pokud budou o Hospodina stát. A to je určitě motiv na jednu stránku nový, ale na druhou stránku mi taky může připomenout, co si s čím jsme se setkali dokonce v první sekci knihy Izajáš. Bylo to v 11. kapitole, kde jsme četli, že Hospodin shromáždí nejenom rozptýlené židy, ale i národy. Tam Hospodin počítal i s Egyptem a s Asýrií. A tady v podstatě také máme národy, se kterými Hospodin počítá, které přicházejí na jeho svatou horu, to znamená do Jeruzaléma. Dokonce i v dalším textu z první sekce knihy Izajáš jsme měli jakousi předzvěst toho, s čím se setkáváme zde, když je zde představen Jeruzalémský chrám jako dům modlitby pro všechny národy. V 2. kapitole bylo přislíbeno, že hora Hospodinova domu bude vyvýšena nad všechny pahorky a potáhnou k ní národy, aby vyslechli Hospodinovo slovo. Už tam byl obraz národů, které se budou zajímat o to, co si Hospodin přeje. A v zápětí bylo samozřejmě řečeno i tam, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle. Pozvání národů má být tedy v prvé řadě silným impulzem pro Izraelity samotné, aby se zastyděli a aby si uvědomili, Hospodinovo slovo má velkou moc, velkou přitažlivost pro ty národy. Vy sami tedy, kterým je v prvé řadě určeno, byste si měli uvědomit, jaký poklad vůbec máte. Takže tyto texty na jednu stránku dávají naději cizincům, ale určitě v prvé řadě jsou velkým povzbuzením nebo možná i motivem k reflexi, třeba i k zahambení Izraelitům samotným.
Označení Hospodinova chrámu jako domu modlitby také není tak úplně běžné. Na to přece se odkazuje potom Ježíš také.
Ano, Ježíš spojuje tento text skutečně spolu ještě s jiným textem, s Jeremiášovým textem ze 7. kapitoly, kde je tedy výtka, vy jste z mého chrámu udělali doupě lupičů a můj dům má být domem modlitby, to známe z té známé scény, kdy Ježíš vyžene z chrámu ty, kdo tam kupčí, protože prostě chrám má mít jiný význam a má mít jinou roli. To, že má být domem modlitby, to skutečně je citací právě z tohoto Izajášovského textu.
Paní Vlková, tady je v 5. verši památník se jménem lepším než synu a dcer, tak to zní Jad Vašem. Souvisí to nějak s tím židovským muzeem holokaustu?
Ano, je to pravda, protože to slavné židovské muzeum bylo skutečně nazváno Jad Vašem právě podle tohoto textu, podle tohoto verše v knize Izajáš. To spojení Jad Vašem znamená doslova ruka a jméno, i když ve vlastním smyslu je to ruka, ale tak to bývají nazývány třeba různé pamětní sloupy, které si někdo postavil jako památník, takže to slovo památník, jakožto překlad toho Jad, je docela dobře možné. Máme takový příklad v 2. knize Samuelovi, tam si Absalom postaví jakýsi sloup a ten je nazván ruka Abšalomova, takže památník je vhodný překlad. A když se říká jméno, tak se tím myslí pověst, ta reputace, kterou někdo má, nebo znalost o tom člověku. Když někdo nemá děti, tak vlastně jako kdyby je smazáno jeho jméno. A tady se to slibuje těm kleštěncům, že i když nemají děti, tak Hospodin jim dá cosi, že jejich jméno a památka na ně nebude zapomenutá. A to zřejmě inspirovalo ty, kteří postavili muzeum po druhé světové válce. Je to muzeum, kde jsou připomínány oběti holokaustu a ten název Jad Vašem chce vyjádřit, že i když tito lidé zahynuli, tak příslušníci židovského národa si nepřejí, aby památka na ně zahynula, tak připomínkou těchto obětí má být existence toho muzea.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně dnes čteme 56. kapitolu proroka Izajáše. Před námi je text od 9. do 12. verše. Všechna polní zvěři, pojď se nažrat. Přijď, všechna zvěři lesů. Ti, kdo jsou na stráži, jsou slepí. Nikdo z nich nic neví. Všichni jsou to němí psi, nedovedou ani štěkat. Jen mluví ze sna, když ulehnou. Rádi podřimují. Ale jsou to psi hltaví, nenasytní. A to jsou pastýři. Bez zájmu a pochopení. Všichni jsou obráceni k svým cestám, každý za svým ziskem, odkudkoli. Přijďte, opatřím víno, opojným nápojem se opojíme. Zítřek bude jako dnešek, velký, přebohatý. Motiv zlých pastýřů známe spíš z knihy proroka Jeremiáše nebo Ezechiele, ale tady v Izajáši to také není zas až tak častý motiv.
A dokonce ten text velmi překvapí, protože se můžeme ptát, jak to souvisí s kontextem, ve kterým je vložen. Možná je to, co jsme si řekli na začátku dnešního pořadu. Postupem času nás text těchto kapitol začne překvapovat a ptáme se, kde to jsme. To přece není situace těch nadšených výzev pro povzbuzovaný boží lid, ať se vrátí a vybuduje znovu Jeruzalém a obnoví svou zemi. Tady naopak vypadá, že ti, kdo jsou na stráži, to znamená představitele národa a jeho pastýři, jsou někým, kdo selhává. Skutečně znovu se nám objevuje problém slepoty. To není něco nového v knize Izajáš. My jsme se s tím setkali v proto Izajáši, nazýváme tak tedy tu první část, kde bylo lidu vyčítáno, že je prostě slepý, že nerozumí ničemu. To byl samozřejmě obraz jakéhosi nepochopení, zatvrzelosti, nerozeznání toho, co je správné. Setkali jsme se potom v té sekci, které jsme říkali Deutero Izajáš a která právě se týkala doby babylonského vyhnanství, že naopak slepota má být překonána, protože všichni prohlédnou a uvidí a najednou zase tady máme slepí. Je zvláštní, že není slepý celý národ, ale právě ti, kteří by měli být na stráži, kteří by měli být těmi, kdo vidí nejdál, to znamená pastýři, ale oni jsou zde představeni spíš jako ti, kteří se honí hlavně za svým zájmem, dokonce je tu zvlášť tedy zdůrazněno, že za svým ziskem jsou obráceni na své cesty a je evidentní, že ty cesty, to je jakési špatné jednání, nedobré jednání, mimo děk se mi zde vybaví, když se řekne obrácení na své cesty, zvlášť v kontextu knihy Izajáš, ta velmi známá píseň o trpícím služebníku, kdy bylo v podstatě jednoznačně řečeno těmi, kdo tedy v téhle písni vyznávají své vlastní selhání, kvůli němuž musel jakýsi služebník hodně trpět. My všichni jsme byli obráceni na své cestě a Hospodin ho kvůli tomu, toho, který kvůli nám trpěl, postihl bolestnou ranou a trestem. Takže být obráceni na své cesty znamená nedbat na Hospodinovy cesty, nedbat na to, co je správné. A tady se to týká představitelů národa, protože je jasně řečeno, že to jsou ti pastýři a ti, kdo by měli být správně na stráži. V kontrastu k tomu, když jsme viděli předtím, že Hospodin uvažuje o cizincích, kterým záleží na jeho slovu, o kleštěncích, kteří by mohli mít pocit méněcenosti a přesto s nimi Hospodin počítá a utěšuje je, tak je vidět, že tady asi vzniká jakési rozdělení mezi různými vrstvami obyvatel. Kniha Nehemiáš, která je z poexilního období, nám o tom také svědčí, že v situaci těch, kdo se vrátili do Palestiny, aby znovu vybudovali to, co bylo zpustošeno během babylonského exilu, jsou rozdíly. Jsou tam ti, co jsou chudí, zdeptaní, a pak tam jsou ti, kteří by asi měli být představiteli lidu, a ty mnohdy selhávají.
V našem probírání proroka Izajáše se dostáváme k 57. kapitole. Přečteme si prvních 13 veršů. Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem. Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou, odpočine na svém loži. Předstupte sem, vy synové té, která věští z mraků, potomstvo cizoložníka a nevěstky. Komu se tak škodolibě posmíváte? Komu, že se pošklebujete? Na koho vyplazujete jazyk? Což nejste děti nevěrnosti, potomstvo zrady? Rozpalujete se u mohutných stromů, pod každým zeleným stromem, v roklích, pod skalními útesy zabijíte děti. V rokli mezi hlazenými kameny je tvůj díl. Ano, ty budou tvůj úděl. Také jim si přinášela úlitbu, obětovala dary. Tohle mě má těšit? Nahoře vysoko strmící zřídila si slože, tam také stoupala k obětním hodům. Za dveřmi a veřejemi si sdělala své pamětní znamení, ode mne ses odvrátila, odhalovala ses, vystupovala si na své lože, rozšiřovala je, s oněmi ses spřáhla, milovala si jejich lože, zírala si na znamení údu. Mrhala si olejem pro meleka, hýřila si svými mastmi, dodaleka vysílala z posly, snižovala ses až do podsvětí. Znavila se s množstvím svých cest a neřekla, nemá to význam. Ve znamení údu si nalézala život, proto se necítila vyčerpána. Koho se spolekala, koho se bojíš, že tolik lžeš? Na mne si ani nevzpomněla, k srdci si to nebrala. Jen proto, že jsem byl příliš dlouho sticha, nemáš přede mnou bázeň. Uvedu ve známost tvoji spravedlnost a tvé činy nic ti neprospějí. Až budeš křičet, ať si tě tvá sbírka bohů vysvobodí. Všechny je odnese vítr, odvané vánek. Ale ten, kdo se utíká ke mně, dostane do dědictví zemi, do vlastnictví moji svatou horu. My jsme už v knize proroka Izajáše měli řadu výroků proti modlářství a proti modlám, ale tady ten text je poměrně dost silný.
Ano, je to text, který se pokouší detailně popsat modloslužbu. Je to běžné v prorocké literatuře, že modloslužba je metaforicky nazývána cizoložstvím, protože znamená nevěrnost vlastnímu Bohu a odpadání k bohům cizím. Mnohdy je dokonce spjata s různými kulty plodnosti a to všechno, nebo mnohé z toho zřejmě zrcadlí tyto verše. Nám už dneska uniká do detailu, nebo těžko si budeme představovat, to bychom museli vyloženě teoretizovat o tom, proč tam je teda řeč například o těch roklích, o zabíjení dětí, o nějakých hlazených kamenech, co to je. My nevíme, jakou konkrétní formu modloslužba v téhle době měla. Každopádně, co je zajímavé, když se znovu setkáváme s tématem modloslužby, to není poprvé v knize Izajáš. My jsme se s modlami nebo s polemikou proti modlám setkávali dokonce v té bezprostředně předcházející sekci, v tom takzvaném Deutero-Izajáši, a nyní tedy máme znovu problém model, ale je zajímavé, že lze postřehnout docela výrazný rozdíl v těch textech, zatímco v Deutero-Izajáši modloslužba bylo něco, co se týkalo cizích národů. Jako kdyby se autor těch textů na ní díval tak trošku z dálky, to je to, co mají ostatní národy, ale ať vás, Izraelity, to nefascinuje, vy máte mě, Hospodina, národy mají tyhle své bohy, ať klidně přistoupí na soud se mnou, s Hospodinem, já ty bohy hravě přemohu, dokonce Deutero-Izajáš zesměšňuje modloslužbu, říká, to jsou ty panáčkové hřebíkama přibitý na nějaké podstavce, aby neupadly, takže výsměšně mluví o modlách a mluví o modlách těch pohanů, těch druhých. Zatímco zde to vypadá, že modloslužba je vážný problém, to není žádné vysmívání se, to není zesměšňování modloslužby, ale najednou tady je vážný problém. Izraelité skutečně znovu propadají modloslužbě, spíš než zesměšňování je tady vidět veliká hrůza a znechucení z toho, co oni dělají. Co je na tomto textu také zajímavé, že v podstatě se obrací k jakési ženě, to jsme si možná všimli. Ty si rozšiřovala své lože, odhalovala ses, to znamená modloslužba přirovnána k cizoložství. O jakou ženu se zde jedná? To je skutečně otázka. Text nám to neprozradí, my zase můžeme jenom uvažovat, hádat, ale v kontextu knihy Izajáš jediné, co by člověka napadlo, pokud se tedy jedná o vlastní národ, a ono se jedná o vlastní národ, protože je to ta, která zapomněla na Hospodina, na mě sis nevzpomněla. To vypadá, že by to zase měl být Jeruzalém, protože jaká jiná žena tady vystupuje? V prorocké literatuře vždycky, když je nevěrná žena, tak je to většinou Jeruzalém. Někdy je to celý Izrael jako takový přirovnán k Hospodinově družce, ale většinou je to Jeruzalém. To, co je také zajímavé ještě na tomto textu, že v některých detailech, toho si někteří badatelé všimli, lze postřehnout jakousi paralelu s tím, co bylo u Deutero-Izajáše, když tam byla kritika jiné ženy, ženy Babylona, to bylo ve 47. kapitole, které bylo také lecos vyčítáno. Babylonu byla vyčítána pýcha a to, že spoléhala na své astrologii a že také zmalátněla přes své velké rozhodnutí. Od mládí se unavila tím vším, co dělala. Tady také máme znavila se s množstvím svých cest, prostě sama sebou, těmi svými skutky. Zkrátka je velice zvláštní, že najednou je popisován Jeruzalém. Takto, protože nám naposledy zůstal v paměti Jeruzalém v 54. kapitole jako ta žena, která byla Hospodinem opuštěná, ale znovu se nad ní smiloval a utěšoval ji, jak jí dá potomky, jak jí bude žehnat. Tohle nás trochu šokuje.
Začátek té kapitoly navíc uvádí kontrast mezi spravedlivým a tím, kdo toho spravedlivého nějak pronásleduje nebo kdo je proti němu.
Že hyne spravedlivý a nikdo si toho nevšímá, ten verš by mohl připomenout tu známou píseň o tom, že zahynul spravedlivý služebník a bylo to vinou těch ostatních, těch, kteří zřešili. Někdy se má za to, že možná se jednalo o proroka, a tady ten text připomíná, že zahynul jakýsi člověk, který byl věrný Hospodinu a někteří to dopustili a vůbec je to nezajímalo, to znamená, zde by potom promlouvali jeho stoupenci, kterým se to nelíbí a kteří cítějí to jako velký problém. Je otázka, jestli to tak je, ale každopádně vidíme, že problémem asi je nespravedlnost. Někdo, kdo je spravedlivý, hyne. No, taková věc by přece neměla být. Spravedlivý by měl být odměněn, potrestán, by měl být hříšník. To je to, co se v těchto kapitolách projevuje. jako něco nového oproti té předchozí sekci knihy Izajáš, kde pokud byl nějaký rozdíl mezi tím, komu dává Hospodin za pravdu a tím, komu vmetá své výčitky, tak to bylo mezi Izraelem a národy. Izrael byl povzbuzen a národy, které mu ubližovali, konkrétně Babylon, Hospodin potrestal. Nyní vidíme, že ta dělící čára není vedena mezi Izraelem a národy, ale ona prochází uprostřed národa, uprostřed těmi, kdo jsou spravedliví a těmi, kdo nejsou, zřejmě jim ubližují. Mohli bychom vzpomenout na ty slepé vůdce z konce předchozí kapitoly, nyní to jsou ti, kteří páchají modloslužbu. Zkrátka zdá se, že Jeruzalém není to město tak věrné, jak o tom měli exilní proroci, jsou v něm problémy.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň dnes, milí posluchači, probíráme 56. a teď už 57. kapitolu proroka Izajáše. Před námi jsou verše 14. až 21. Řekne, navržte násep, vyrovnejte cestu, odstraňte mému lidu překážky z cesty. Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha. Abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Nechci vést spory na věky, nebudu trvale rozlícen, jinak by přede mnou každý duch zemdlel. Vždyť vše, co dýchá, jsem učinil sám. Rozlítil jsem se, když se lid provinil chamtivostí, byl jsem jej, skryl jsem se v rozlícení, že se odvrátil a šel cestou svého srdce. Viděl jsem jeho cesty, vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Stvořím ovoce rtů, pokoj. Pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin, vyléčím jej. Své volní budou jak vzedmuté moře, když se nemůže uklidnit, jehož vody vyvrhují špínu a kal. Nemají pokoj své volníci, praví můj Bůh. Paní Vlková, jak tento text, který jsme právě četli, souvisí s tím předchozím textem, který tak útočí na to modlářství?
Skutečně vypadá to, že zase jsme se dostali do nějakého úplně jiného kontextu. Kdybych měla charakterizovat tematicky, o čem tohle je, první, co člověka napadne, téma cesty. To tady vyniká. Navržte násep, vyrovnejte cestu. No, s tím jsme se setkali v předchozí sekci knihy Izajáš. To byly ty slavné texty, připravte cestu pro Hospodina, nebo Hospodin přicházel, lid se vracel do Jeruzaléma z exilu. To všechno připomene téma Deutero Izajáše. Téma cesty skutečně máme i v téhle třetí části knihy Izajáš, jak už jsme si ji nazvali, Trito Izajáš, ale je přeci jenom trochu jiné než to téma cesty u Deutero Izajáše v takových detailech. Tady v našem 14. verši, když je text navržte násep, vyrovnejte cestu, odstraňte mému lidu překážky z cesty, to na nás aspoň v tomto překladu působí, jako kdyby se jednalo o nějakou fyzickou cestu. Ale já se domnívám, že možná tady nejde tolik o tu fyzickou cestu, jako o cestu ve smyslu chování. Protože také by se to dalo přeložit, a já bych asi ten překlad volila spíš, což je zdánlivě detail, ale může to potom mít hned jiný význam. Odstraňte překážku, doslova v hebrejském textu, z cesty mého lidu. Znovu si to zopakujeme, odstraňme překážku, nebo to, o co se klopítá, z cesty mého lidu. Možná se zatím skrývá i výzva odstraňte všechno to špatné, co je ve vaší cestě, to znamená ve vašem chování. Hospodin na něj byl rozezlen, protože lid šel cestou svého srdce.
Pak také čteme v 18. verši, viděl jsem jeho cesty, ale na to navazuje už to zaslíbení. Vyléčím jej však, povedu, vrátím potěšení a tak dále.
Ano, a to je právě něco, čeho je třeba si velmi všimnout právě v tomhle textu a možná už se dostaneme k tomu, jak to navazuje na předchozí texty. Předchozí text o modloslužbě ukazoval, že ten lid má velký problém. Tady vidíme Hospodina, který je vznešený, slavný, vyvýšený, svatý a přesto z téhle své vyvýšenosti zhlédne, ale ne na každého. ale na ty, kdo jsou ponížení a zdeptaní, je vidět zároveň, že zde promlouvá Bůh, který potrestal, nebo klidně i potrestá znovu svůj lid za jeho nepravost, a o té nepravosti jsme dost a dost četli v předchozích verších, ale přesto je tady velmi silný důraz na to, že se s nimi Hospodin ve skutečnosti nechce přijít. On je chce vyléčit. On svůj lid potrestal, rozlítil se na něj, ale přesto, i když je zde řeč o tom, že se Hospodin rozlítil, tak jedním dechem je řečeno, že chce vyléčit, a vypadá to, že chce vyléčit velmi brzy, nechce vést spor na věky. To, co je, myslím, zajímavé na těchto textech v závěrečné sekci knihy Izajáš, oni vidí dál problémy, které existují, a my bychom si mohli položit otázku, jaký tedy vůbec smysl měl exil. Protože v první části knihy Izajáš jsme viděli, že lid byl v nepořádku, hřešil, Hospodin říkal, že pokud takto hřeší, tak musí dolehnout nutně trest. Pak jsme byli svědky toho, že tedy lid je potrestán a už je znovu otěšován a v podstatě je mu jenom vysvětlováno, že má pochopit, že to nebylo k jeho zkáze, ale k jeho výchově, že Hospodin s ním znovu počítá. Teď se dostaneme do závěrečné sekce knihy a místo, aby všechno bylo v pořádku, lid byl už poučen, tak zde máme zase lid, který hřeší. Takže znovu bychom očekávali, že tedy vystoupí proroci a řeknou, a proto teda přijde trest, den Hospodinu v soud. Ale ono to tak není. Ten text sice vyčítá lidu mnohé provinění, ale jako kdyby ta reakce Hospodinova na to není. A protože vy takto hřešíte, já přivedu vojsko zdaleka, prostě něco v tom smyslu, jako to bylo v první části knihy. Ne, tady je. Obraťte se. Jako kdyby ten text apeloval na to, vždyť vy už mě znáte. Tedy obraťte se, já jsem se rozčílil, ale já vás vyléčím, já vás povedu. Ty texty nejsou ani tak hrozbou, jako výčitkou a velkým apelem na obrácení. Připomínají, že Hospodin může vyléčit a chce potěšit ty, kteří truchlí. A v tom je rozdíl mezi první částí knihy Izajáš a tou poslední.
No pořád tady vidím to, co už jste zdůraznila, že ta hranice vede někde uprostřed toho lidu, protože jsou zde ti, kteří budou obdařeni pokojem, ať jsou blízcí nebo dalecí. Dokonce jsme v těch předchozích textech četli i o těch kleštěncích a cizincích. Ale svévolníci, ti prostě budou potrestáni, protože jsou špatní a nebudou mít ten pokoj.
Přesně tak, nestačí být Izraelitou jenom podle původu, ale záleží na tom, jestli někdo bude Izraelitou skutečně. A ty texty chtějí na příslušnících vyvoleného národa, aby se všichni stali těmi, kteří s Hospodinem počítají, a vypadá to alespoň podle tohoto textu, že ti, kteří s ním počítají, jsou spíš ti, kteří byli marginalizováni, kteří jsou zdeptaní a chudí. Zřejmě ti dobře zajištění už zase s Hospodinem po exilu přestali počítat, ale přesto nedá se říct, že by bylo všechno stejné, jako bylo kdysi dávno, když lid řešil. Protože jsou v lidu ti, kteří nezapomněli na to, co Hospodin slíbil, i když to jsou ti, kteří momentálně jsou zdeptaní a třeba trpí tím, že se zdánlivě nesplnilo to všechno krásné, co exilní proroci slibovali.
To je vlastně něco, co známe my ze vlastního života, že je kladen důraz na osobní odpovědnost člověka, že každý člověk sám stojí před Hospodinem jako jednotlivec. Nemůže se zaštítit nějakou velkou skupinou, do které patří, a tím to má v suchu.
Ano, možná bychom mohli skutečně vést paralelu mezi tím, o čem mluví kniha Izajáš, a tím, co vidíme v křesťanství nebo v Novém zákoně. Křesťané také věří, že hřích byl přemožen, protože se cosi důležitého stalo, protože Ježíš zvítězil nad hříchem, ale to neznamená, že to všechno, co pro nás Kristus získal, že to dostáváme automaticky. Vítězství Kristovo, v to křesťané věří, ale přesto vědí, že tu svou soukromou bitvu, i když třeba opření o to, co už se stalo, s čím můžou počítat, musí vybojovat sami. My jsme hovořili o tom, že poexilní židovský národ je jiný, on doslova také vstal z mrtvých, protože to, co představuje exil, je popisováno prorockými texty jako smrt vyvoleného národa. Ezechiel mluví o návratu vyvoleného národa do Palestiny jako o vzbuzení suchých kostí, otevření hrobů a návratu k životu. Mohli bychom si říct, ano, národ byl vzkříšen, ale to neznamená, že od té doby už je všechno v pořádku a nemusí bojovat, nemusí o věrnost Hospodinu zápasit. A tyto texty, třeba takové texty, jako jsou právě kapitoly, které čteme, jsou velkým svědectvím o tom, že Hospodin, co si nabídl, on nabídl Jeruzalému, že pokud budou jeho obyvatelé na něj spoléhat, pokud budou jeho učedníky a jeho služebníky, tak on jim žehnat bude. Ale každý Izraelita si tohle musí sám v sobě vyřešit, jestli chce být Hospodinovým učedníkem a jestli s ním počítat chce. Tohle poselství kniha Izajáš také obsahuje.
Milí posluchači, náš pořad je u konce. Děkuji naší průvodkyni Ivaně Gabriele Vlkové za její výklad. Paní Vlková, naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.